возьмем попередние парламентские выборы, назирание за ими и за гэтыми парламентскими выборами, будет нечем отрозниваться?
По форме не, але по структуре так. Потому что мы зараз будем брали 11 ударных округов, на яких будем организовывать назирание тотальное. Гэта значит, что 100% участков на гэтых округах будет закрываться тотально на дэтэрміновы дзень выбару. Па два чалавека на кожным участку будуць адсочваць яўку, будуць адсочваць все факты фальсіфікацыі і нарушэнні. Таму мы будзем мець цалкам поўную карціну, і мы хочам на гэтых акругах давесці дзела да суду, да беларускага як мінімум, да міжнароднага таксама, каб выявіць все факты фальсіфікацыі прэсі. Вось гэта будзе асаблівасць гэтай назіральнай кампаніі.
Колькі ўсяго будзе такіх акругоў?
11 по всей стране, это все областные города, плюс город Минск и у Минской области Минский район. Один из округов в Минском районе.
Это выборы, тут не треба процентные, кажуть, явки. Достатково, каб хтось перамог просто звычайной большестью голосов. Для чего подличивать колькость тех, кто пришел голосовать?
Тут есть нюанс. На самой справе, на парламентских выборах явка есть. Как выборы отбылися, на округе повинно проголосовать больше за 50%. Это закон, то бишь явка есть, и ее важно отсочить. Мы прогнозуем, что в городе Менску и в областных городах явки не будет. По опыту попередних кампаний, явка в Менску складает каля 35%. И никаких речей, которые могли бы повлиять на увеличение явки, мы не зауважаем. Тому опять-таки, отсочивание явки – это один из наибольших важных критериев. Але так, сапраўды, перамагчы кандидат зможе, калі просто набирая простую большасць.
В дадзеным выпадку для вас важно отсочить, что ці сапраўды пришло 50 и плюс 1 адсоткаў выборщиков. Ну, калі не, то выборы на гэтай акрузе, там, ці на гэтым участку не отбыліся.
Так, тут все просто. На самом справе, адзінае фактично, что мы можем отсочить, это три речі. Першае, гэта допуск альбо недопуск прадстаўнікоў апазіцыі ў участковыя камісіі. І гэта ўжо хуткім часе мы даведаемся. Мы плануем каля 500 сябраў вылучыць ў участковыя камісіі ад кампаніі назірання права выбару. Второй этап – это яўка, і мы будзем яе адсочваць. Калі мы, нашы назіральнікі, адсачылі, прабылі весь час да тэрміновага назірання і дзень выбараў, і мы яўку не налічылі, то мы безумоўна будзем падаваць гэта в суд, што выбары на гэтай акрузе не адбыліся. Ну і третє, гэта допуск альбо недопуск назіральніках пад ліку галасоў. Гэта найбольш краўгольны камень і для БСЕ, ну і таксама для нас. Лідзер Мошны заявіла пра пэўныя змены ў гэтым накірунку, але па тым метадычным рэкамендацыям, які зараз ўжо апублікаваны на сайце ЦВК, мы не прагназуем ніякіх рэальных паліпшэнняў. Гэта все фікцыя, і сапраўды рэальнага падліку галасоў, калі все будзе адбывацца так, як напісана в метадычках, не будзе.